olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Esiet sveicināti! Šajā pirmdienā par 15. Ziemas olimpiskajām spēlēm Kalgarī, Kanādā. Tas nāk atmiņā pirmkārt ar augstu laiku atklāšanas parādē, ļoti krasām temperatūras maiņām satensību dienās, spēcīgu vēju ar smiltīm, bobslē trasē, protesta iesniegšanu un visbeidzot ar zelta un bronzas medaļām. Bobslēistu delegācijā, kur vadīja Daumans Natnais, no 12 vīriem 10 bija latvieši, kuriem bobus būvēja Rīgā un kuri kopš 1986. Gada decembra varēja trenēties Siguldas jaunajā trasē. Rezultāti pošoties Kalgarī iepriecināja. 1985. Gadā Zintis Ekmanis uzvarēja Eiropā un bija trešais pasaulē. Gadu vēlāk Māris Poikāns un Ivars Bērdzovs bija labākie pirmajā pasaules kausa izcīņā. 1987. Gadā Jānis Ķipurs kļuva par pasaules vicečempionu un, neraugoties uz strīdiem un konfliktiem, kā rezultātā darbu PSRS izlasē nācās atstāt Rolandam Upatniekam un dopinga lietošanā tika apsūdzēts Aivars Šneps, uz Kalgarī varējām braukt optimistiskā noskaņā. Satensībās piedalījās 41 ekipāža. Arī galvenais favorīts divkārtējais olimpiskais čempions vācietis Wolfgangs Hoppe, kurš pēc pirmās sacīkšu dienas zaudēja Jānim Ķipuram un Vladimiram Kozlovam turpat vai sekundi. Trešā brauciena rezultātus minēto smilšu dēļ un Daumantas Natnai iesniegtā protesta dēļ anulēja un satensības atlika. Nākamajā dienā atkal bija visādi temperatūras, ledus un citādi kāzusi, un tomēr šoreiz labākā bija un palika Ķipura ekipāža. Upatnieka prognoze Kalgarī zelts bija spoži īstenojusies. Zintim šoreiz iespējams pietrūka iedvesmas, no četriem izdevās tikai divi braucieni un rezultātā devītā vieta. Četrnieku satnazībās ledus bija drausmīgs un pēdējā braucienā nācās riskēt. Darām kā parasti, bet līdz galam. Tāda bija Jāņa Ķipura devīze. Un izdevās Ķipura vīriem bronza, kas bija zelta vērtē. Arī Māra Poikāna četrniekam augstā ceturtā vieta. Pie zelta godalgas Kalgarī tika arī līdznieks PSRS hokeja izlases rezerves vārdsargs Vitālijs Samoilovs, kurš gan neizgāja laukumā nevienā spēlē, gadās arī tā. Bet savās trešajās olimpiskajās spēlēs Kanādā bija akreditēts ASV hokeja komandas leģendārais ārsts Visvaldis Nagobats. Kas attiecas uz amerikāņiem un kanādiešiem, tad viņi 15. Spēlē statēja necerēti vāji, mainiekiem netiekot ne pie vienas uzvaras. Valstu neoficiālā komanda vērtējuma pirmais cīnieks šāds – PSRS 29 medaļas, Vācijas Demokrātiskā republika 25, Šveice 15. 16. Ziemas olimpisko spēļu mājvieta bija Albertville, bet par šīm spēlēm olimpiskajos zipšņos rīt no rīta Latvijas Radio 1.